Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Saúdos e benvidos, benvidas a un novo programa de Radio Cerna. Queremos comezar o ano, ademais de estreando nova sintonía, desexándovos que teñades un feliz 2014 e no que poidamos gozar dun medio ambiente cada vez máis coidado e sostible. Tamén debemos informarvos de algúns cambios na programación deste espazo ambiental que nos son obrigados dadas as dificultades destes tempos. A partir de hoxe, Cerna pasará a emitirse 3 días a semana. Serán os luns, mércores e venres de cada semana a través da túa emisora local ou municipal e, por suposto, tamén a través do web de Radio Cerna www.adega.info/Radio Cerna. Agardamos que esta reducción na programación non merme o teu interese por escoitarnos e por coñecer a actualidade medioambiental a través deste espazo ou canle informativa que promove Adega. No obstante, Radio Cerna comeza esta nova etapa con máis gañas que nunca de atender e entender o que está a pasar no noso medio natural. E hoxe, benres, como sempre, repasamos a actualidade ambiental dos últimos días. A Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza, ADEGA, insta aos concellos contrarios á suba do canon de Sogama a desconectarse deste sistema de xestión de lixo e apostar por outro modelo de xestión, máis ecolóxico, económico e responsable. Para o colectivo ecoloxista, os concellos poderían detraer ata o 50% dos seus residuos con sinxelas medidas de baixo custo. Medidas a curto prazo, como a posta en marcha da compostaxe doméstica e comunitaria, a medio prazo, como a creación dun área local de compostaxe en pilas, acompañada da recollida selectiva porta a porta, o que enviaría a Sogama só a fracción resto. Isto suporía pagar só polo 15% dos residuos que van á planta de Cerceda. Ou medidas a máis longo prazo, como a creación de plantas comarcais ou mancomunadas de compostaxe que nun futuro permitan aos concellos desvincularse totalmente de Sogama. Arestora existen liñas europeas de financiamento para tal finalidade. E fronte a suba do canon do lixo por parte de Sogama, a planta de xestión de residuos de Nostián, que dá servizo á metrópole da Coruña, sorprende cunha baixada dos seus prezos. Desde o pasado 1 de xaneiro, o Concello Coruñés paga 4,25 euros menos por tonelada de lixo ao tratar os seus residuos na planta de Nostián. O Diario Oficial de Galicia publica a resolución pola que se actualiza a autorización ambiental de ENCE Elnosa pros próximos 3 anos ao pé da ría de Pontevedra. O permiso caducaba neste mes de xaneiro, un cambio de postura, segundo os defensores da ría, por parte do conselleiro de Medio Ambiente con respecto ao futuro de ENCE en Lourizán. A finais de 2011, Agustín Hernández abogaba por poñer fin á actividade da pasteira en 2014 e negaba a prórroga do permiso ambiental. Agora o titular de Medio Ambiente xustifica esta decisión nunha lei de prevención de contaminación aprobada recentemente en cumprimento dunha directiva europea. A cambio desta prórroga, el NOSA retirará os recursos presentados contra a Xunta e non solicitará máis ampliacións da concesión que caduca en 2018. Pladesema Pesga, a plataforma en defensa do sector marítimo pesqueiro de Galicia, asegura que a actual política pesqueira da Xunta está a provocar a desaparición da pesca artesanal e familiar no país e augura que, se non muda a xestión, en menos de 20 anos a maior parte dos caladeiros galegos poderían quedarse en pesca. Culpa desta situación a acuicultura industrial apoiada pola administración galega. Segundo a plataforma, este tipo de actividade contamina as augas mariñas e usa técnicas que prexudican as especies capturadas pola pesca artesanal. A plataforma insta a Xunta a potenciar a vixilancia nos lugares de reproducción e cría e a restringir o uso de antibióticos e outros produtos químicos que afectan aos bancos marisqueiros e pesqueiros autóctonos. Datos da propia plataforma sinalan que nos últimos anos desapareceron por mor desta política pesqueira unhas 60 especies do noso litoral e no último lustro o 45% das familias que viven da pesca artesanal en Galiza quedaron sen o seu recurso de vida. A Asociación de Parques de Cultivo de Ameixa denuncia a proliferación de xabalís na Illa da Cortegada, pertencente ao Parque Nacional das Illas Atlánticas. O voceiro do colectivo, Xosé Luis Villanueva, asegura que a presenza destes animais na zona está a afectar a viabilidade das súas explotacións de marisco, xa que os porcos bravos están a alimentar de ameixa e do berberecho que ali se cultiva, ademais de crear destrozos nos viveiros. Tamén os micólogos se queixan de que os xabalís están arrasando coa grande riqueza micolóxica da illa, a que chegan aproveitando as mareas baixas, aínda que non permanecen alí. Unha praga de mapaches ameaza a fauna autóctona do río Miño. A Consellería de Medio Ambiente vende poñer a andar un programa de captura desta especie na bacía do río, xa que é considerada pola Xunta unha ameaza, sobre todo, para o mexillón de río. A proliferación dos mapaches foi detectada a finais do ano 2012 e puido orixinarse, segundo fontes oficiais, tras unha fuga da especie do zoolóxico lucense de Marcelle Natureza, aínda que tampouco se descarta a solta de mascotas por parte de particulares. O mapache é orixinario do norte de Centro de América. A Xunta recomenda ás persoas que teñen este animal como mascota que as entreguen á administración e que en ningún caso as solten no medio natural. Os pasados meses de agosto e setembro apareceron ata 7 boitres mortos por impacto nos aeroxeradores dos parques eólicos das Serras do Faro, do Suído e do Cando. Este feito animou a varios axentes medioambientais da Dirección Xeral de Conservación da Natureza de varios distritos da provincia de Pontevedra a levar o caso ante a Fiscalía de Medio Ambiente. Estes exemplares mortos, protexidos e catalogados como especies ameazadas, súmanse outras 4 águias alvelás mortas en similares circunstancias que os axentes localizaron na mesma zona nos últimos 3 anos. A denuncia pretende exixir á Administración Autonómica que realice un seguimento destas comunidades de aves para poder avaliar de forma efectiva a expansión, reproducción e dispersión destas aves e as posibles interferencias xeradas pola existencia de parques eólicos. Demandan medidas correctoras para evitar este tipo de colisións. Unha delas podría ser, explican os axentes, apagar os aeroxeradores nos períodos de estancia das aves nestes contornos. A Xunta de Galicia despide 12 traballadores interinos do Servizo de Prevención e Extinción contra Incendios Forestais. O Comité de Empresa deste servizo concentrouse o pasado 31 de decembro na Delegación de Medio Rural de Ourense para protestar contra este despido. Os traballadores relacionan o despedimento coa privatización do servizo contra os lumes pretendida polo goberno galego. E lembraron que actualmente as brigadas de 5 efectivos están a actuar só con 2 ou 3 persoas, o que redunda na falta de seguridade dos traballadores e afecta a efectividade da extinción de incendios. Destacan o caso do recente incendio do Parque Natural do Xurés, no que non había efectivos suficientes e no que arderon 300 hectáreas. Pese a que actuaron contra este incendio 20 brigadas de extinción, só acudiron ao lugar 35 traballadores. O Seprona está a intensificar o control de alimentos nestas datas de Nadal. O Servizo de Garda Civil ven de intervir varias partidas de marisco e peixe ilegais nos portos de Praceres, Berbés ou Bueu, entre outros peiraus, con destino á venda pro consumo nas festas. A chamada Operación Opson trata de garantir a calidade e sanidade dos alimentos comercializados nesta época. Tamén se paralizou unha explotación ilegal de porcos sen agolada que non cumpría coas garantías sanitarias e pechouse un secadeiro ilegal de bacallau en Redondela. A plataforma Contraminación rexeita a postura do Colexio Oficial de Xeólogos a favor do proxecto mineiro de Corcoesto. Critica que se intente presentar a minaría como actividade sustentable. Contraminación nega e rebate algúns dos argumentos esgrimidos polo presidente do Colexio, Luis Suárez, para apoiar o proxecto. Ademais da suposta sustentabilidade do proxecto, a existencia de solucións técnicas para os problemas de contaminación que se puderan derivar, a falta de certeza científica sobre os efectos da explotación mineira no ambiente na saúde, ou a ausencia de razóns objetivas para opoñerse á mina de ouro. A Federación Ecologista Galega, FEGA, o Grupo de Investigación Pedagogía Social e Educación Ambiental, SEPA, da Universidade de Santiago de Compostela, e a Sociedade Galega de Educación Ambiental, SGEA, convocan un encontro galego de educación ambiental para o vindeiro 25 de xaneiro. O obxectivo é reflexionar e debater sobre a situación actual da educación ambiental en Galiza e buscar novos escenarios para desenvolver diferentes iniciativas educativas. O encontro celebrarase no Centro de Interpretación Ambiental de Compostela. E sen máis, despedímonos ata a vindeira semana. Lembrade que será o mércores día 8 cando nos volvamos a topar. unha aperta.
Este espazo estivo patrocinado pola Área de Cultura, Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo, pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.